Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Većina ljudi je bar jednom u životu pomislila da postoji šansa da ih tajne obaveštajne službe prate, snimaju ili prisluškuju. Ali koliko je realna mogućnost prisluškivanja, a koliko je prisutan iracionalni strah? Ko i kojim situacijama ima pravo da nas prisluškuje i prati? Nove tehnologije donele su i nove metode, ali suština uloge profesionalca Luke Labana nije se promenila. Otkad je kafana, ima i kafanskih priča, disidentskih, antidržavnih, zabranjenih, slobodnih, ali i službenog prisluškivanja, tajnih fioka, manipulacija i zloupotreba. Skandal o prisluškivanim razgovorima u kafani doskorašnjeg potpredsjednika Narodne stranke Nikole Jovanovića, u kojima on pogrdno govori o lideru te partije Vuku Jeremiću. Kako se to desi da si sa nekim prijatelj i saradnik, a onda se ispostavi da tog prijatelja snimaš i to objavljuješ javno? Jesu li ti ljudi ikad sedeli u nekim kafanama, gledali neki fudbal, pili sa prijateljima, zapitao se stranački kolega.
Pada zvezda, padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh samo od lica, i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć pa nekad je zora, pada, 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 šta to pada?
Pada vlada,
već su noge pale vlasti, pa ćeš i ti dragi pasti, pada, 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 pada.
E, ovo je morao da sluša i čuveni Luka Laban u kafani za stolom sa pijenim piscima i političarima u takođe čuvenom profesionalcu. Danas u Srbiji svako može da prisluškuje svakoga. Prodavcima oprema za prisluškivanje dovoljna je samo vaša čvrsta reč, to jest potpis da kupljenu robu nećete dalje zloupotrebljavati. Za tili čas možete postati jedan od tajnih agenata. O balkanskom špijunu, nekad i sad, u današnjoj emisiji govorit će naši gosti u studiju Radio Beograda 2 je gospodin Nenad Novak Stefanović, novinar politike, publicista, autor mnogih knjiga koje nam govore o raznim tajnama Beograda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se svakog trenutka pridruži gospodin Stevan Đokić iz Centra za bezbednost.
Pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć padne kad je zora, pada, 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 šta to pada?
Pada vlada!
Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti dragi pasti, pada.
I gospodine Stefanoviću, evo čuli smo, ovo je insert iz filma Profesionalac i čuvena scena u kafani sa profesionalcom Lukom Labanom. Kakva je vaša asocijacija? Koliko puta ste u kafani pomislili da baš neko tu sedi, prisluškuje, zapisuje ono o čemu se govori?
Pa na ovo što ste pustili, ja imam dve asocijacije. Znači, prva je na Luku Labana, je na film Profesionalac koji je sniman u Bigzu. A ja sam u Bigzu bio novinar. Tako da mi je potpuno jasna ta arhitektonska situacija u kojoj je moguće da nastane jedan Luka Laban, gde se to i osjećalo u ostalom. Ali kada pominjete kafanu, oni su stalno tu bili oko nas. Ja sam bio jedno vreme politički novinar, tako da su oni uvek bili pored nas. Mislim, i to nije nešto što se krilo. Vi kad čitate, recimo, od Bože Maršićanina, policajca iz kraljevskog doba Srbije, kraj 19. i 20. vek, vi vidite da su njegovi izveštaji bili, recimo, iz Srpske krune. Srpska kruna, to je hotel i kafana gde je sada Gradska biblioteka Beograda. I vidite vi kako su oni, na primjer, kada je osnivano nešto, neki skupovi, on kaže, moj agent se sakrio iza zavese. Znači, nije bilo tih sofisticiranih da stavi ispod stola, da stavi nešto. On se sakrio, kaže, iza zavese i čuo je, ali nije sve, kaže, baš čuo. One što su dalje sedeli, tamo nije čuo, ali ove što su bliže zavesi, on je čuo. To je vrlo, i on kaže, sad citira šta je rekao. I sada to je, tako da je ta situacija, znači, iza zavese uvijek bila prisutna u kafanama u Beogradu. Ali imali ste tu jednu, ja sećam se tih disidentskih priča kada sam kao novinar pravio intervjue, recimo priča mi jedan pisac, Mladen Marko, eto sad, ne znam ko se njega seća, kako su njih hapsili u vreme Tita. I kaže on, sedio mi u kafani i pričamo, kaže, svi onako, a u kafani napiju se ljudi, kafana i služi, jeli, i kaže, sve nas uhapse, osim Mihiza. I kaže, posle, kako, kaže, jedino, sve nas uhapsili, samo njega nisu. I ali kaže, tako je to bilo normalno, znalo se, pa on te, kaže, posle izvadi iz zatvora i kaže, ovo je dobar, ovo je nije. I sad, što kaže, koliko, to je njegova reč. Ali uvek je toga bilo.
Uvek je toga bilo.
I uvek za stolom kada sedi petoro jedan, nema potrebe sad kod nas da bude nešto mnogo policajaca sa strane prisluškivanja. Od petoro koji sede, jedan će da javi.
Da. E sad, da li su se koliko vremena promenila? Pitam u našeg gosta, kome pre svega želim dobar dan. Tu je gospodin Stevan Đokić iz Centra za bezbednost. Tehnologija se svakako promenila, ali da li se promenila i metodologija? Da li se suštinski nešto promenilo?
Prvo da poželim dobar dan slušalcima, dobar dan i vama. Da vam kažem nešto. U suštini, tehnologija je donela tu neku, da kažemo, evoluciju i to je sve nekako podignuto na neki viši nivo. Međutim, sve ovo o čemu smo pričali, često o čemu ste govorili, vezano za to da se neko sakri za zavese i oko stola, da uvijek ima neko ko da kažemo, prenosi, to je nekako ostalo isto. Ja moram da kažem, samo da se nadovežem tu priču, ono što je važno, mi Srbi kod nas je to nekako urođeno da budemo neka vrsta špijuna. Mi imamo taj neki gen koji nas onako vodi ka tome i toga ima i danas. Vi i danas imate tu opremu koja može da uhvati, ne znam, razgovori na 100 metara, ali opet imate i one koji pribjegavaju onom, znate, ljudski faktor je ipak važnija stvar i može mnogo više nego bilo koja oprema. Na kraju krajeva čovjek opet, da kažemo, upravlja tom opremom. Pa samim tim i kada je u pitanju taj ljudski faktor, kada čovjek mora da čuje svojim uvetom, što bi se reklo, što kažu u žargonu, pusti palačinku, što kažu. Tako da toga još uvijek ima. Znači, još uvijek imate uvijek jednog za stolom koji nešto beleži i govori nekome tamo, ili imate još jednog uvijek negdje iza neke zavese i slično. S tim što kažem, danas je to postalo malo drugačije, jer danas ljudi mogu da, kako da vam objasnim, mogu da se bukvalno infiltriraju na način da su, recimo, konobari, da su, recimo, jer konobari uvek najviše i znaju.
Pa to mi je danas, od uvek je bilo, tako je, kad da pomenemo, ako preći ćemo ili pomenut ćemo kasnije razne beogradske kafane za koje se znalo da ko ima koju ulogu.
Jeste, konobari su uvek znali mnogo toga i uvek su bili, da kažemo, nepresušan izvor informacija i samim tim uvek je tako, da kažemo, bilo dostupno i uvek su često su radili za službe, to se znalo. Danas je ta situacija takođe prisutna i to je neminulo, znači to ja mislim, dokle god, koliko god bude ta tehnika napredovala, uvek će biti takvih ljudi koji će, da kažemo, raditi za neku službu ili za neku privatnu agenciju.
Vi naslovili smo emisiju Balkanski špijun nekad i sada. Vi rekao ste malo čas jednu zanimljivu rečenicu. Po vama je to nešto u genetici srpskog naroda. Šta bi to moglo da bude? Da li su to i one komšinice koje posmatraju ko ulazi, ko izlazi, i do evo današnjih dana, do najnovijih slučajeva koji imaju političku konotaciju? Mislim, šta je to po vama što bi bila genetika?
Pa to je ono što nas prati od davnina. Vi uvek imate baš to što ste pomenuli, te neke komšinice, nekog uvek ko nešto nadgleda. Znate, ne nadgleda on se za nekoga, on to za negde onako, pa onda prenese drugom, trećem, pa to stigne do uveta nekog do koga treba i on tu informaciju, da kažemo, sprovedena tamo gde je to potrebno. E sad, kažem, kod nas je to nekako normalno postalo, mislim, normalna je stvar. I ja sam ponosan, da kažem, na naš narod, zato što baš iz tog razloga mi smo jedna od najbezbednijih zemalja, da vam kažem. Vi danas imate u Srbiji, kako bih rekao, nemate mogućnost da vam neko kaže, nemoj da ideš tamo, uveče taj kraj je opasan. Toga kod nas nema. Dok u drugim razvijenim zemljama vi to imate. Tako da ta informacija je danas veoma bitna stvar, i ranije je bila, i svakako je važno da ljudi budu uključeni u taj bezbednosni sistem. E sad, kažem, to je veoma bitno zato što dobro je kada čovjek radi za državu, ali nije dobro kada radi za nekoga van države, odnosno za neku drugu državu ili za neku drugu stranu službu. A ima i toga. Često su ljudi akteri u takvim dešavanjima, da nemaju pojma, na primjer.
I da zaključimo ovaj prvi deo razgovora, sve bubice, sva tehnologija pričaju da čak i sijalica obično sad može da prisluškuje razgovor za stolom, sve je džabe ako nema tog ljudskog faktora.
Upravo.
Koji će doneti pravu odluku i preneti pravu informaciju. ulozi prodaja robe za prisluškivanje nije posebno regulisana, ali prisluškivanje razgovora jeste regulisano Ustavom. Takvu aktivnost samo uz posebnu dozvolu suda mogu izvršiti policija, BIA, VBA i služba za organizovanu borbu protiv kriminala, tako stoji u zakonu, ali se čini da je stvarnost drugačija. Sama činjenica da se razni uređaji mogu kupiti gotovo na svakom mestu, da su u slobodnoj prodaji, nam govori da svako može biti predmet prisluškivanja, ali da svako može i da prisluškuje. Gospodine Đokiću, malo pre ste nam ispričali šta sve se nalazi na tržištu i kako se s tim manipuliše, gde može da se kupi, šta može da se kupi, ko može to da koristi?
Pa da vam kažem, vi te uređaje možete da kupite preko najobičnijeg oglasa na internetu, ćete naći, toga ima mnogo. Može da kupi svako i svakome je dostupno, to nije neka cena. Vi sad jedan običan snimač možete da kupite za 2-3 hiljade dinara. Znači, pričamo o snimaču koji možete postaviti negde u neku prostoriju i da pratite šta se dešava. Kasnije pokupite snimač, imate razgovor recimo 8 sati i imate sve da kažem na tom uređaju. Šta je važno da kažemo? Da, Ustav je to regulisao, zakoni takođe, tako da kod nas, ne samo kod nas, pazite, to je svuda u svetu dostupno i svako to može da kupi i svako može da koristi. E sad, problem je što vi recimo ako imate taj neki snimak, vi praktično ne možete da ga upotrebite na sudu kao neku vrstu dokaza ukoliko niste imali, da kažemo, odobrenje suda da možete da postavite taj uređaj i da prisluškujete. S druge strane, taj neko ko je prisluškivan, ukoliko je tajno prisluškivanje, on može i da vas tuži zbog toga. Tako da je to, da kažemo, mač sa dve oštrice i ulazak u samu tu proceduru da nekoga špionirate i prisluškujete je izuzetno, može da bude onako kao bumerang da vam se vrati, znate. Tako da, ljudi za svašta koriste. Ono zašto mi, recimo, savjetujemo čak ljudima da koriste te uređaje za prisluškivanje, to su njihova deca. Jer dok su deca maloletna, dok su u tom periodu puberteta, dok, znate, dešava se svašta. Oni moraju, jednostavno roditelji treba i moraju da vode računa o svojoj deci i da ih usmeravaju na pravi put. Nažalost, mi danas imamo dosta mladih koji su u kriminalu, dosta mladih koji se okreću tim nekim porocima i lošim stvarima i jednostavno da bi mogli da ih kontrolišemo, mi moramo negde da malo imamo tu neku kontrolu na način da ih malo prisluškujemo, malo da vidimo s kim se druže, gde provode vreme i sl.
Po vašem iskustvu, da li je češće kod nas sad prisluškivanje osoba, kako se to kaže, bezbednosno interesantnih ili ona druga vrsta gde, ne znam, muž prisluškuje ženu ili obrnuto,
da,
privatnih prisluškivanja?
Jeste, da vam kažem, dosta ima privatnih prisluškivanja i danas, kažem, jedan čovjek je dovoljan da sam može da vrši prisluškivanje neke osobe. U bezbednosnim strukturama to je drugačija procedura. Postoji posebno odeljenje koje radi takvu vrstu posla, znači dobije se nalog, odnosno mogućnost prisluškivanja, odnosno ta osoba koja je na merama, stavlja se na mere i određena služba vrši kontrolu, odnosno vrši snimanje i pratnju, to jest vrši operativno-tehničke metode rada, to spada taktika tajnog praćenja i slično. I sad, šta je tu važno da napomenemo? Ono što radi policija razlikuje se naravno od onoga što radimo mi privatno, je li tako? Svako ko privatno prisluškuje nekoga, uglavnom je to, da kažemo, iz nekog interesa na drugi način, to je, recimo, kada ljudi, zašto ljudi najčešće koriste. To je upravo to što ste pomenuli, špionira supružnika, špionira decu, špioniraju čak i radnike, recimo direktori firmi i tako dalje. Policija, BIA, služba za borbu protiv organizovanog kriminala, te službe rade to iz bezbednostnih razloga i to je, da kažemo, totalno drugačiji način rada i sve se drugačije radi.
Ali suština negde ostaje ista i kafane su uvek bile mesto, to smo već pomenuli, gde je od onoga ko sedi sa vama za stolom do konobara neko ko je možda na zadatku, tako se govorilo. Gospodine Stefanoviću, pretpostavljam, sami ste rekli da ste i vi imali određene iskustva, ako ne konkretna, onda bar sumnje da se tako nešto dešava. Vi ste verovatno zbunjivali ljude, možda nisu bili sigurni da li prisluškuju Nenada ili Novaka.
Ne, ne, mislim, to su poslovi vrlo, vrlo jednostavni. Nemate vi tu šta da se uznemiravate. Ljudi rade svoj posao. Mi smo uvek, kada smo sedeli u društvu ovim policajcima koji su nas pratili, uvek smo naručivali piće. To naručite im piće, to je... Mi kažemo, znamo, mala vam je plata, evo piće. Nema problema. Tako da, to su sve kohabitacione stvari. To, znate kako, Beograd je uvek bio mali grad. Taj, kada se kaže krug dvojke, oni i sada u tom krugu dvojke, ono što smatramo pod Beogradom, to je taj krug dvojke, taj uži centar koji uvek bio zbijen. Uvek je to bilo, recimo, pođemo urbanistički Dvor, je sve do 33. godine bio u centru grada. Ne, skoro 100 godina je bio u centru grada dva dvora i svi okolo su gledali. Pa kralj je, kada je gradonačelnik Beograda Miloš Savčić sazidao svoju porodičnu palatu u kralja Milana 1, sada to je, imate tamo onaj natpis, iznad nje Eurosalon se zove, tako na trgu, to je odmah, znači on je sazidao da bude metar više od dvora. A širina od dvora je bila, evo, kao ovaj sto, znači, ja mislim, to je ona ulica što se zove Andrićev venac, znači, to je možda jedno 15 metara u vrh glave, i onda je kralj zaista rekao, pa ja ne mogu, kaže, ja kad se probudim, sa te strane su bile spavaće sobe, kaže, Savčić mi gleda u krevet, i stvarno on sa svog prozora, kako otvori vrata, on vidi kralja, a plus je viši za metar od kralja, i to i ta intimnost, pa naravno da smeta kralji, zamislite kad kralj kaže, ne da ga prisluškuje Savčić, nego mu gleda u krevet, i to je, kakav je to, kako, šta onda reći za kafane? Šta se dešava u kafanama? Pa tek tu se dešava čudo. Pogotovo što je Beograd, recimo, 1906. godine Đurić, statističar Beograda za Ministarstvo financija, je izvršio analizu 18.000 stanova u Beogradu. To je prvi statistički Dragiša Đurić, jeli, prvi statističar Srbije koji se školovao u Beču za statistiku, 18.000 stanova, kuća u Beogradu je pregledao. Izvršio je čak i merenje kubature vazduha u njima. I on je došao do sledećeg zaključka. U Beogradu je tada, znači koji ima nekih 50.000 stanovnika, 800 ljudi godišnje umiralo od tuberkuloze. I on je rekao ovako, zašto Beograđani vole kafanu? Moraju da beže iz takvih kuća u kafani. To je bio njegov zaključak. Sve dotle dok su ovakvi stambeni uslovi, Srbi će bežati u kafani.
Ali ne, pretpostavljam da svakako nije bio jedini razlog. Srbi su uvek volili kafane.
On je naveo tri razloga zašto bežu u kafanu. Zato što je tesno, to je sigurna kuća za muškarca. Beže. Kafane su bile sigurna kuća za muškarca. Onda, i u kafanima su se dešavale mnogo veće stvari nego što je sama... Sedemo za stolom i pijemo. Kafane su bile, pazite, pozorište prvo je bilo u kafani. A se tek posle Narodno pozorište iz kafane prebacilo u zgradu svoju. Sve dok nije imalo zgrade. Recimo, naš 1868. godine mi osnivamo u Beogradu ovde čuveni, gde je sada bioskop, gde je bio bioskop Balkan, ovo što je prazno u braći Jugović. Tu imali Kankan, Balkan. Zato se i zvalo. Tu imate čudo jedno da dolazi Damen plesne grupe. Možete misliti, Beograd, sredina 19. veka, malo iznad, ali imate Damen plesne grupe koje dolaze iz Beča da igraju u jednom patrijarhalnom Beogradu i to više nije kafana samo. To je, dolazi vam Pariz, dolazi vam Beč, vi tu doživljavate čudo. I ovi, naravno, kao što su gledali Turke koji tamo ubijaju Srbe, pa skaču na binu da onog Turčina prebiju, ovi skoče da idu na binu i onda su oni imali te specijalne poslužavnike, teške poslužavnike kojima su ih udarali po glavi. I to su, i on je zabranio ovaj gazda Pašona koji je držao taj konak, on je zabranio, oni su se zvali boemi, kao mi smo umetnici bili razni, a on ih je zvao pijanci na crtu.
Da.
Kaže nešto. I onda ih je proterao u Skadarsku ulicu. I tako je nastala Skadarlija. To su takozvani koji su proterani iz gazda Pašoninog Kankan, otmenog. Znači, bili su to i tekako nivoji.
Ali ti pijanci na crtu su kafanu doživljavali od uvek i čini mi se da se to danas ništa nije bitno promenilo i kao mesta koja su specifične oaze slobode govora.
Slobode govora, apsolutno, apsolutno. Tu su nastali časopisi. Svi pokreti književni, arhitektonski, umetnički u Beogradu nastaju u određenim kafanama. Ne znam, u ovoj kafani je Srpski književni glasnik nastao, u ovoj, znači to je nekih 5-6 kafana u kojima je sve to nastajalo i gde se pričalo. Vidite, mnogi su stradali zbog toga. Imate i situaciju kada strada recimo i Bora Stanković zbog kafanskih priča, je porodično stradao, prijavljen je, i toga je prijavio kolega njegov, Radoje Domanović. To da imate tu veliku polemiku među njima, gde Radoje Domanović zbog ljubomore prijavljuje Boru Stankovića. Niko tu nije, ovo što smo malo predpričali. Ne treba nama policija. Tu smo mi, narod radi za policiju.
Gospodine Đokiću, da li danas po vašem iskustvu postoje mesta u Beogradu prepoznatljiva kao što se nekad govorilo, ne znam koliko je tačno, ali se negde znalo, klub književnika, Srpska kafana, Majestik, da su mesta gde možete slobodno da govorite, ali da sasvim sigurno znate da će to neko da čuje i zapiše?
Pa da vam kažem, to nije samo, da kažemo, istorija, to i dan danas tako, postoje ta mesta, nekad su, da kažemo, i zadržala se ta neka, iako su promenili nazive, nekako ih zovu po tim starim nazivima čak. Šta je važno tu napomenuti? Najveći broj poslovnih nekih stvari se odvija u kafanama. U kafanama su napravljene i neke stranke, i politika se vodila u kafanama na način da je kasnije to sprovođeno, da kažemo, i u skupštini i tako dalje. Tako da ljudi se osjećaju drugačije, znate, kad izađu iz kancelarije, pa idemo negde popijemo kafu pa ćemo pričamo o tome, misleći da je tamo sigurnije. S jedne strane jeste, jer se oni osjećaju sigurno, a s druge strane i nije. Tako da može neko da ih čuje. E sad, kroz to, sve to, da kažemo, to prisluškivanje i sve to, i kafane i kafići, kako ih sad zovemo, i opet se, da kažemo, i vraćaju i kafane i to, sve to je nekako do ljudi, znate. Mi smo nekako ostali isti kao i ranije, nismo mi mnogo promenili, da kažemo, od tih naših predaka, tako da i dan danas imamo prijatelje i kolege koji opet prisluškuju pa smeštaju jedni drugima. Tako da je to ostalo nekako, ostalo u nekoj našoj, da kažem, kulturi.
I samo još jedno pitanje za vas. Kažete ostalo u našoj kulturi, dakle govorimo o balkanskom špijunu nekad i sad, ali postoji taj neki strah. Da li vam se čini da se nešto u tom strahu promenilo? Da su se možda ljudi nekad više plašili nekoga iz okoline, nekog potencijalnog špijuna nego danas, da će danas možda češće kažu, ma baš me briga, neka ne, sluša ne. Ko hoće i šta hoće.
Ne, ne, pa vidite vi da imate danas i tekako, pa evo, pomenuli ste malo pre ovog gospodina koga mi je veoma žao. Pa znate vi šta znači upropastiti nekom političku karijeru zbog jednog razgovora u kafani? Pa tako su Donalda Trumpa snimali u slačionici muškoj. I to je bilo u prošloj kampanji sa Hillary Clinton, kada su pustili taj snimak koji je neko snimio dok je on još ranije, kad je bilo u muškoj slačionici, nešto pričao, komentarisao onako, da kažemo, na malo vulgarniji način, i to je bila senzacija. Evo, nije to, i to je sada neko izvukao i misli su da će da unište kampanju, politički imidž Trumpa, međutim on se vešto izvukao iz toga. Meni je žao što ovaj momak koga ste pomenuli nije politički vešt. On je umjesto što se postideo i povukao pred tim jednim, ja bih rekao, ipak bestijalnim činom da vi svog prijatelja s kojim sedite u kafani tapšete ga po leđima, a ispod stola ga snimate, da on nije iskoristio to i da kaže, pa dobro, kakav je to moral onoga ko mene snima, kakvi su to politički ljudi, kakva je to politička organizacija koja može da koristi, da upotrebljava protiv mene nešto što sam ja rekao neformalno u kafani, gde se inače ljudi opuste, pa ne znam kako, ne znam kako. Nije to javni iskaz njegov, nije to njegov životni stav. To je neformalna atmosfera gde je zloupotreba toga. Ja razumijem da to zloupotrebi neka služba, pa to ni na sudu ne može da prođe. A vi stavljate neki sud javnosti i gde ga se svi odriču. Pazite, vi sekirom sečete politički, na politički način glavu tom čoveku. I on, nesrećnik, postiđuje se toga i povlači se.
Da.
Pa greši. Nije trebao se povuče. Treba da napadne. Da kaže šta ovo znači. E tako, mislim, sve ima svoju drugu stranu i ne treba pristajati na to da sada, eto, sad će neko mene da prisluškuje šta sam ja rekao u kafani i to će mene da upropasti. E pa neće.
E pa u nastavku razgovora pričamo o nekim tajnim fiokama i fasciklama za koje svi znaju da negde postoje i da se izlače u nekim određenim trenucima.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko. Otkako su se u virtuelnom svetu pojavili oni koji su otkrili brojne skandale prisluškivanja miliona ljudi širom planete, brojni korisnici tehnologije zabrinuti su da li baš njih u ovom trenutku neko nadgleda. Pretpostavlja se da su mobilni uređaji, da se mobilni uređaji najčešće prisluškuju i da je to najlakši vid prisluškivanja, ali koliko smo mi posle svih tih informacija negde pomalo i paranoični?
Pa ja mislim da ne znam šta da vam kažem. Ja se trudim da ne budem paranoičan i mislim da ne treba, nikom ne bih savjetovao da ne bude paranoičan. Mislim, kad pogledate šta da je ovo ubistva, koje se, politička ubistva koje su ovde dešavala u Miloševićevo vreme, Stambolića, Ćuruvije, svima njima je prethodilo praćenje, snimanje. To, mislim, vidite da je oprez. Živeti, nije Srbija Nemačka razvijena zemlja, demokratska. Tako da ovde treba, ja bih svakom preporučio oprez, jer ovo još uvek, ja se slažem s tim, jedno divlje društvo.
Šta ćemo sa slobodom govora, pa da se vratimo na kafanu,
sloboda govora je
alkohola, da li i taj oprez mora da bude baš na najvišem nivou? Onda?
Ne, sloboda govora je jedan par rukava. Sloboda govora je ustavom zagarantovana i svako ima pravo slobode govora. Problem je cena koju plaćate za slobodu govora. Znači, ko je spreman da plati cenu za slobodu govora, on može da govori. Ko nije spreman da plati tu cenu, njemu je bolje da ćuti. Ja, ovaj slučaj koji je, koliko sam shvatio, povod za vašu emisiju, prisluškivanje ovog mladog političara, koje se desilo ne od strane vlasti, nego od strane njegove
kolege.
Njegovih kolega, njegove, je ista svest. Ista svest, to pravo da vi nekog prisluškujete i da to zloupotrebljavate je danas živo. To se dešava danas. To se nije desilo u mračnim vremenima 90-ih. Što govori o žilavosti tog načina razmišljanja.
Gospodine Đokiću, s vremena na vreme pojave se neki tajni snimci zabeleženi pre par godina ili neke izjave od pre čak mnogo godina, i to potkrepljuje onu priču i tvrdnju mnogih da postoje neke tajne fioke i tajne fascikle koje su zatvorene do trenutka kad postanu nekome potrebne. Da li vi imate informacije o tome?
Pazite, toga je uvek bilo. Vi imate, kako bih rekao, da kažemo da je neko to i ranije radio. Mislim, imate situaciju, na primjer, Hoover koji je FBI osnovao. On je za sve državnik je imao tako neku, da kažemo, fasciklu, fioku ili nešto slično. To se nije promenilo, znate, to je ostalo i svaka država ima tako nešto. Šta je tu, da kažemo, važna stvar kada pričamo o svim tim stvarima, pa čak i o slobodi govora? Mislim da je danas nekako postalo lakše i slobodnije nekako nego ranije. Vi danas možete da kažete šta god želite i gdje god želite, nemate situaciju da se novinari procesuiraju kao što je bilo ranije. Danas je to nekako izraženije. Vi danas kad pročitate neke medije, vi vidite tačno koliko imate kriminala u državi, koliko imate ljudi koji se bave kriminalom. Toga ranije nije bilo, to se nekako ćutalo o tome. Danas je to bukvalno svima dostupno, znate. S druge strane, kada pričamo o tom špioniranju i o tom, da kažem, čuvanju tih podataka, pa to je sad diskutabilno. Vidite, kao što smo rekli, svaki građanin može da dođe do nekog uređaja, do neke mogućnosti da nekoga snimi. Dovoljno je bukvalno mobilnim telefonom uključiti snimanje i nekoga snimite, imate nešto za što možete nekoga da ucenjujete ili čak da pustite u javnost. E sad, veoma je važna stvar da onaj ko je sniman, ko zna da je tajno sniman, on može da pokrene krivični postupak protiv osobe koja ga je snimala. I to je sad, da kažemo, druga strana medalje. Znači, zakon jasno kaže i zakon je, da kažemo, mi imamo dobre zakone, tako da svako ko smatra da je sniman bez razloga može da podnese krivičnu prijavu.
Gospodine Stefanoviću, sećate se vremena kada je odjednom obelodanjeno da možete da imate uvid u svoj dosije, kad su otvoreni mnogi dosije, mnogi su potrčali da vide šta u tim dosijeima stoji i mnogi su se iznenadili kad su videli ko je u stvari bio taj njihov pratilac, sa kim su sedeli u kafani, a da nisu znali da je on baš taj ko je odavao podatke i radio za službu.
Pa ja sam išao da tražim svoje dosije, ali mi je rečeno da nemam i da je i da samo 7 novinara u Srbiji je imalo dosije državne bezbednosti u vreme Miloševića. Tako da... Ne, ozbiljno. Da je samo 7 novinara imalo i da nemam.
Šta vam to govori?
Pa verovatno da radi dosije. Mislim, pretpostavljam da je to. Vi tu vidite, pa ko, šta je, evo imate slučaj čuvene Narodna radikalna stranka i u vreme Nikole Pašića je bila 90% Srbije, glavna stranka. I oni sad imaju glavni odbor i govori, Pašić govori svi. I onda kralj Milan pozove Pašića i kaže, zašto ste rekli ono protiv mene? A on kaže, izvinite, Taušanović loše čuje, nije dobro preneo.
Ko je mi znao tačno?
On tačno zna već i ko prenosi. Pa ste rekli, on kaže, pa nisam. I onda, on već zna ko će da javi. Ako je tako bilo na glavnom odboru tadašnje vodeće stranke, ja mislim da se tu ništa nije promenilo. Uvek ima neki Taušanović, neko ko će... E sada, pitanje je da li on i tačno prenosi. Ovaj dobro Pašić zna da će on na krivo da prenese ili zato on kaže ne čuje dobro. I tu već stižu, pa to se znalo i u srpskoj opoziciji, to, o tome sam ja pisao u svojoj knjizi Pokrštavanje petokrake. Bio je jedan koji se žalio da ima slabu prostatu i onda je često izlazio sa sastanka glavnog odbora, bilo je u pitanju Demokratska stranka, i izađe i naravno de trči da javi već u pauzama da bi se posle ustanovilo da uopšte nije bila ta bolest, je bio zdrav, ali i trebao mu izgovor zašto mora da izađe. Bilo je toga, možda da vam kažem, najopasniji period te dojavničke svesti je bio od 1941. do 1944. do 1945.
Da, i posledice verovatno
to je, znači, od 1941. to imate arhiv Gestapoa ovde koji sam ja na svoje sablazan pregledao u Beogradu. Znači, postoji arhiv Gestapoa koji je sačuvan ovde. On je vraćen, odnet u Beč, pa je vraćen odnet u Moskvu, pa iz Moskve je vraćen u Beograd. Evo ga ceo ovde. I vi tu možete pročitati imena i prezimena, adrese realne gde su dostavljala. Imate čerka tuži oca i maćehu. Sve u detalju, gde slušaju radio London, kako slušaju. I to se završavalo na banjici Auschwitzu. To nije bilo saslušanje. Posle toga, 44. od septembra, 44. oktobra, vi imate takvo, ja sam razgovarao, eto imao sam tu privilegiju da razgovaram sa tadašnjim glavnim izvršiocima u Beogradu. Znači, to je period oktobar, januar 45. Kažem, pa kako ste vi znali, nikad prvi put čovjek došao u Beograd. Kako ste, kažem, znali koga treba da hapsite? O, kaže, nije bilo problema. Dolazili ljudi. Kaže, dolazi narod. Pa, Dedinje, prvo je zauzeto Dedinje u Beogradu, tako je dolazila Crvena armija. Pa, kaže, dok smo mi oslobodili Beograd, mi smo već pola Dedinja imali uhapšeno. Jer, kaže, dođu narodi, kaže, ovaj je bio, kaže, samo su dolazili isto kao što su javljali Nemcima, Gestapovu, odnosno policiji Dragog Jovanovića, tako su posle ovoj OZNI odmah dojavljivali i to nije bilo problema, nema ovom potrebe za istražnim radnjama, pogotovo što oni nisu imali suđenja, nego ovi dođu i prijave. I kaže, mi smo rešavali, kako ste, kažem, znali ili krivi ili nije, pa kaže, narod kaže.
Da.
To vam je to.
Da. Da li, gospodine Đokić, u ovim vremenima koja se ipak razlikuju od ovih ratnih i neposredno posleratnih, da li su perfidniji metodi ili ne možemo kažemo, svako vreme nosi svoj teret, ima svoj teret, da li možemo kažemo su ovo mirnija vremena pa su i takve stvari drugčije ili je sve perfidnije ili kakav je vaš utisak?
Pa, znate kako sve te stvari su uvek prilagođavaju vremenu u kom živimo, znate. I danas postoje doušnici. I danas vi imate, kada pričamo o bezbednostnom sistemu, imate, da kažemo, ljude koji su doušnici bezbednostnih službi i koji sarađuju sa službom. To je, da kažemo, ostalo iz nekog davnog perioda i danas se to koristi. Doušnici su dobar izvor informacija.
A šta se događa, izvinjavam se, što možda je drugčija tema, ali šta se dogodilo sa doušnicima, sa raspadom bivše zemlje i raspadom službe bezbednosti onakve kakva je bila?
Doušnici su uvek bili to. Kada se raspadala, da kažem, država, oni su samo prelazili i menjali stranu. To je bilo neminovno. To je kao i u Drugom svetskom ratu, što je gospodin pomenuo vezano za gestapo, pa su posle OZNA dojavljivali. To je isto tako. Znate, kako se promeni vlast, vi imate doušnike koji ostaju uz onoga koja je na vlasti. Tako da, taj doušnički sistem je nešto što je odavno, ne samo kod nas, nego i u svim zemljama sveta. Jednostavno, dobar deo informacija se zasniva i na tome. Vi ste nekada, naša policija imala dobar taj doušnički sistem, da su, recimo, znali da izvršenje krivičnog dela reše malte ne u roku od minut, bukvalno, su imali informaciju ko je gde šta uradio i da se to odmah zatvara krug, što kažu. Danas je to malo drugačije, jer kako imate doušnike među kriminalcima, tako ih imate i među policajcima. Tako da i među policijom, mali je to broj do duše, ali imate ljude koji dojavljaju kriminalcima, kad je ko na merama, kada će biti neka racija, neki pretres, pa čak i hapšenje. Tako da to je sad neka dvosmarna ulica, bukvalno postalo.
Da li je standard po vama, da završimo ovaj naš razgovor možda jednom, evo, zanimljivom pričom gospodina Stefanovića, da li je po vama standard da i političke stranke moraju uvek da imaju nekoga ko ima bolesnu prostatu, kako reče gospodin Stefanović?
Pa jeste, da vam kažem, svaka politička stranka, ukoliko sebe smatra ozbiljno i želi ozbiljno da funkcioniše, ona mora da ima neku svoju, da kažem, obaveštenu strukturu. Mora da postoji, jer na taj način oni postižu bolje rezultate. Pazite, vi danas u svetu imate tu korporativnu špionažu. Recimo, jake firme imaju svoje špijune, kako bih ih nazvao, koje kontrolišu i protok informacija i špioniraju druge konkurentske firme, ne bili svoje firme doprinali taj neki boljitak da bude bolje. Tako i u političkom tom svetu. Svaka partija, svaka stranka mora da ima taj neki obavešteni, taj neki segment gde bi, kako bi došli do informacija i da bi, da kažem, bili bolji. To je neminovno.
Na početku smo, celu priču smo započeli s Lukom Labanom i profesionalcem. Da li je teže po vama bilo ondašnjem Luki Labanu ili nekom današnjem?
Pa evo, ja sam skoro čitao knjigu jednog tajkuna naše koji priča o svom Luki Labanu i svoje kompanije. I to je vrlo zanimljivo da kompanija, kao što je rekao gospodin Đokić, ima svog špijuna, koga je on nazvao špijunom, ajde da ne kažemo sada nikog je pola, taj špijun, ali ga je on locirao u svojoj kompaniji, ima vrlo, vrlo jasno dejstvo, tako da Luka Laban ima različite oblike, on je živ i mi smo to, ja znam kad smo pričali često među sobom i ja recimo kad sam pričao sa Zoranom Đinđićem, on mi je uvijek rekao, vrlo je važno uočiti špijuna u stranci i negovati ga. Da ne pošalju drugog pametnijeg. pripitomite svog špijuna i onda je stvar pod kontrolom.
Da, i to je verovatno važno za
tako
danas.
Je, upravo, ali to nije, ne samo za stranku, nego za bilo koji segment, znate, čak i u segmentu bezbednosti je to uvek tako. Uvek držite ga tu, gledajte ga kao prijatelja, negujte ga i sve je super.
Da, super i njemu, a i onima koji sede sa njim.
Tako je.
Da. Hvala vam mnogo što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Govorili smo o balkanskom špijunu nekada i sad. Zaključili da je tema uvek aktuelna i da možda se tehnologija menja, ali sve drugo manje više ostaje isto. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Stevan Đokić iz Centra za bezbednost i gospodin Nenad Novak Stefanović, novinar politike, publicista, autor mnogih knjiga. Jedna od knjiga se zove Kroz ključonice 100 kuća, pa smo i mi malo danas I mi smo danas malo virili da. Kroz
mi smo zavirivali kroz ključonice, Beograd kroz ključonice, sto kuće u kojoj sam ja pokušavao da budem taj dojavnik svojim čitaocima, da špioniram u korist svojih čitaoca.
Hvala vam još jednom, pozdrav do sljedećeg utorka, moje ime je Dušanka Petrović.
Thank you.